Góðan daginn, hlustendur góðir og velkomnir í gullkastið á gott.is. Við erum hér mættir í smá auka podcast til að hita upp fyrir Everton-leikinn. Við erum hér sem endranær í, það ég, Magnús Þórarinsson, oft sagt að ég sé í beina karlleika á Peter Beardsley, það eru bara sögusagnir. Við erum studdir af, hryggilega af gullinu, góða sem að flæðir bara sem léttöl þó, Egils gull. Og einnig stuttir vel að vitaferðum. Við erum hérna búin að fá til okkar góðan gest og tilefnið er ærið sérstaklega með svona höfðingja og mikinn meistara. Við komum nánar að því hvernig tengingarnar liggja en með okkur í dag er hann Kristján Finnbogason, mikill meistari með IA, KR og FH í gegnum tíðina markvörður par excellence. Ertu með okkur á línunni, Kristján?
Hér er ég, sæll og blessa sem ekki.
Heill og sæll og velkomin til okkar í gullkastið á kop.is.
Takk hérlega fyrir það.
Svona, hafði það nú ekkert að kynna þig neitt þarna fyrir fótbolt áhuga mönnum á Íslandi, en ég ætla nú að gera það samt. Áttasinnum Íslandsmeistari með IA, KR og FH og til viðbótar það varst að landa einum til viðbótar á hliðalínu með KR í þjálfara teiminu í fyrra. Fimm bikameistarar og þess að deildameistarar með gróttu með þessi líka til að toppa þetta. 360 Já. Leikir í meistaraflokki og aftunum mennska með Air United og Lommel. Þetta er glæsilegu fyrir.
Já, þetta er allt í lagi, allavega hérna heima og nóga titlum. Það sem maður með stoltastur af.
Já, algjörlega. Þú ert í öðru sæti og eftir Sigursteini heittum Gíslasinni, það er ekki, hann var með 9 titla sem leikmaður og þú ert þarna Já. Með 8 Íslandsmeistara titla, þetta er náttúrulega alveg magnað.
Já, Steini Gísla var náttúrulega mikill meistari og ég fekk að vera með honum upp á Skaga og í KR og vinna einhverja titla með honum á þess að vera með honum eitthvað í landsliðinu. Þannig að það er ekki slæmi maður að vera eftir.
Algjörlega mikill höfðingi og mikill gullmeistari, alveg svo þú og við erum svona hérna komnir til þess að heyra aðeins í þér að því að sér í lagi, fyrsta lagi þá ertu búlari, eða ekki satt?
Ég er harður búlari og hef verið það bara svona frá þeim að fekk fótbolta vit.
Já, og hvenær svona fórstu fyrst að vita að þér sem búlari, hvenær var fyrsti leikur sem þú manst eftir eða eitthvað þess aftar?
Og allir maður hafði ekki verið svona 8-9 ára, ég man að sko pappi minn, hann var skiptur í Eimskip, hann var að sigla hérna og okkur á höfn þannig mjög nálægt Liverpool og hann talaði oft um Liverpool og hvað þessi skásers væri skemmtilegt fólk. Þannig að ég smitaði eftir því og hérna fyrsti leikur sem ég man eftir með Liverpool í beinni útsendingu. Það hefur verið sem að, ég held að það verið deildar byggarleikur, úrslitarleikur á móti tóttina 82. Það er þetta leikurinn sem ég mann eftir.
Var hann sýndur í beinni eða viku setni eða hvernig sem þetta var á þeim tíma?
Í minningunni þá var það nú í beinni sko.
Já.
Ég held að hann hafi verið í beinni.
Og Bjarni Fela lýsa?
Sjálfsögur, engin annar. Það var á móti tóttina og ég mann vorum 1-0 undir og náum að jafna bara þegar lítið er eftir og vinnum í framlengingu. Alltaf minnist allt markið. Ronny Vílan skoraði 1-1 krullaðin upp í skeitin frá Vítið Sotni.
Já, ok. Já. Hann er að Leifbúl hjarta að fara að slá þarna daldi fast og þarna með þessa skemmtilegu tengingu og þú hefur verið að æfa þá með KR hérna í Vesturbænum á þeim tíma eða eitthvað?
Já, ég er af Seltjarnarsinu og fer í KR hvað ætli ég sé ekki 11 ára.
Já.
Þegar ég fer yfir í KR.
Og þá er nú verið stutt í að rauði herinn, þetta magnaða lið. Þeir komu til Íslands náttúrulega hérna 84. Manstu eitthvað eftir því eða?
Já, mér ráma nú í þannleik. Ég fór á hann og sá að mitt Gunnar Gíslason skoraði mörkin fyrir KR og ég man nú ekki hverju skoraði fyrir Liverpool í þessum leik. En þeir voru nú allir með þarna að þessu kallar sko.
Já, ég var nefnir líka á vellinum sko, ég var að vellinum okay. Með þér sko, aðeins yngri en hérna manni mitt eftir þessu, þeir mættu bara eiginlega með sitt sterkasta lið, bara feski frá því að vera Evrópumeistarar sko, 84.
Já, þetta var skemmtileg upplifun.
Já,
bæði upp á sliðin sín.
Já, nákvæmlega. Og fullur völlur og hérna mikil skemmtileg heit. Varstu svona sérstaklega að fylgjast með hérna skemmtikraftunum í markinu, Grobbilar?
Grobbilar var alltaf minn maður og hérna hafði mjög gaman á honum. Og maður hérna leit mikið upp til hans á þegar hann var að spila þarna fyrir okkur. Þannig maður fylgdist með honum í gegnum allan leikinn nánast.
Já. Og hefur náttúrulega alltaf verið dálítið þessi tenging til KR frá 64 frá því að spilu bæði fyrst sína Europaleiki þarna liðin 2.
Já, þakka við vantilega þessi leikur hefur vantilega komið til vegna þess. Það voru fyrsta Europaleiki begja liða og svona ágætis tenging við Liverpool.
Einmitt. Þetta var 20 ára sko þarna afmæli frá þeim leik sko, þannig að það var held ég það var tilefnið og þá gátu menn leist þetta svona auðveldlega bara með símtali til Englands og reynt að finna út úr því hvort það var ekki hægt að hafa æfingaleik. Þetta er svona...
Já, einmitt.
Aðeins öldin önnur í dag?
Já, ég veit ég að það er reynt meira að segja sko hvað það er ekki að vera á 100 ára ámæli káir. Já, held ég að menn hafa verið að reyna að koma á einhverju leik, æfingaleik á milli leiðana en svona, svona setna ára þá er ekkert grín að fá þessi stórlið til að skreppa til Íslands að taka æfingaleik.
Algjörlega. Það hefur þá væntalega verið sumari 1999 sem var nú nokkuð eftirmyndilegt.
Já, einmitt. Það var akkur á tám.
Já. Þá er 100 ára ammæli káir. Já. Og titlinum landaði fyrsta sinn í 38 ár. Það hafði nú verið
siljúf. Íslands og byggjameistarar, það var frábært. Eina sem maður skikir á það var að United vann þarna einhverja titla og sem maður.
Já, það er ekki gott að rifja það upp, en við horfum bara til 99 út frá KR, hvað það var þar.
Já.
En þetta er svona ákveðin samhljómi líka á milli Liverpool og sem hann alltaf voru núna eftir 30 ára byggð að landa, en KR-ingar voru með 31 árs byggð á sínum tíma. Þetta er svona, setur dáldið oft líði þá stöðu það sé aðeins verið að skjóta á það af öðrum.
Já, heldur betur. Maður nú þurft að þola það, bæði sem káringur og búlari að sé langa byggðastir stóra tilunum, en hann verður bara þess sætari þegar hann loksins kemur.
Algjörlega, það er nú það. Við þarna getum borið höfuð ansi hátt. Þú, þarna, ríkjandi Íslandsmeistari KR núna og með Liverpool líka. Þetta lítur nú að vera ansi þægileg tíma núna að labba um vinnustæði og vinahópa og þarna. Engin þorra að yrða á þig, var þetta í hýrðardómáli eða hvað?
Nei, það hefur nógu verið skotið á mann í gegnum árin, sérstaklega út af Liverpool-tengingunni, sko. Já. En núna er þetta loksins sko með, menn auðvitað erum við búin að minna Champions League og einhverja bikara, en þessi stóri það við erum búin að vera að bíða eftir og loksins komin.
Algjörlega og talandi um þennan stóra, þetta er náttúrulega magnað lið sem að Klopp er búin að setja saman á þessum 5 árum sínum og núna hámarkast með því að vinna Englandsmeistaratitilinn loksins. Hvernig svona hefur þú upplifað Klopp og þessa þróun hans yfir í þetta meistaralið?
Ég var rosalega spenntur þegar að Klopp er ráðin til okkar. Maður hefði verið að fylgjast með honum með Dortmund og hérna bara sé hvernig hann hefða sér og hvíslans eldmóður og kraftur í honum og kraftmikið lið sem hann er með. Mm-hmm. Þannig að ég var gríðarlega ánægður að fá hann og svo líka gam, þú segir þessu 5 ár síðan, mér finnst ekki vera svo langt síðan að tók við Liverpool. En hérna að sjá hvernig liðið líka hefur þróast og elst í á þessum árum. Þannig að ég man bara, hvað er það, 3-4 ára síðan, þegar við vorum kannski 2-3 liðir á móti liðum, og þannig að haldi áfram að sækja á fullu, sko, báði bakverðinir upp, og það kom svolítið í baki á okkur. Og mér veist, svona það sem við séum núna, við erum farnir að læra, 1-0 liðir, 2-0 liðir, að bara að drepa leikina almennilega. Það verður ekki allt og sóttjarur, það er aðeins meira passa samir og klára leikina af.
Nákvæmlega, ég er einmitt upplega sama, gríðarlega spenna og eftirvænting þegar að Klopp tók við og maður man að hann lagði sko áherslu á það í fyrstu blaðamannafundum að hans fyrst áhersla var vörn og varnataktík En það var ekki beint sýnilegt einmitt til að byrja með eins og þú sagðir. Þetta var blússandi sóknarleikur og oft að leka inn.
Já, já, sóknar kannski besta vörðin. En þú verður náttúrulega að vera með líka á þessum tíma þegar hann að taka við þá erum við ekki með nú góðan öðablóðan markmann og varnarleikurinn sjálfur svona öftustu fjórir, sérstaklega hafsendanir bara voru ekki alveg nógu góði sko.
Já.
En síðan bæta nú því heldur betur.
Já, einmitt já.
Með þessum púslum sínum Van Dijk og náttúrulega Alisson.
Já, einmitt. Gott að minnist á hann, því að náttúrulega Alisson að mínu mati og heimsklassa markur sem kominn á milli stangana hjá okkur. Svona hans innkoma og hvernig hann styrti vörnina. Hvað gerir hann fyrir vörnina og taktíkina hjá Liverpool?
Sko, hann náttúrulega bara frábær allsíða markmaður. Hann frábær í fótunum, þú veist, menn geta óhrætti spilað aftur á hann, hann getur tekið þátt í sóknarleik og leist pressu anstæðinga og svo hann bara, þú veist, hversu oft höfum við síðan komið upp á crucial momentum og taka eitthvað döða færi restina þegar kannski lítið búið að vera að gera hjá honum. Þetta bara, úst, það veitir allir liðinu sem mikið öryggi. Og svo verðist það líka vera svo mikil topp maður. Minnist að þegar hann kemur til okkar, þá minnjulega þá númer eitt, með töluna númer eitt. Neitað að taka úst, númer eitt, hann sagði bara nei, það sé hérna fyrir, hann númer eitt, ég tek 13. Og það var engin svona stælar í hennum, einhverju stjörnustælar, ég komin hennar til að taka yfir, sko. Svo bara sýndi hann sér dandlit og fekk á sinn og búin að halda honum og það engin að fara að taka hann af honum.
Algjörlega og náttúrulega frábæð líka svíper, kýper, svona snöggur út úr markinu og les já. Leikin vel þegar að getur leift liðbúin náttúrulega að hafa það aldrei hærri línu. Og við kannski svona áhrifin að því að hann núna meittur. Því miður, vonandi sem styrst en líklega næstu 4-6 vikurnar. Hvernig áhrif hefur þetta á liðið og við náttúrulega sáum það bara í síðasta leik?
Já, það maður við smá áhyggjur af, hann er lent svolítið í meislum síðan að kom til okkar. Og maður svona smá áhyggjurnir, en hérna, við erum með Adrian núna, stóð sér frábælega fyrra þegar hann þurfti að spila í byrjun móts, en svona, mér finnst hann ekki alveg vera með þetta og maður finnur það er ekki sama öryggi við varnarleiknum og menn treyst honum ekki alveg. Þannig að maður svona svolítið nervus sérstaklega að vera að fara inn á sóra leiknum og lögða þetta og næstu leiki að vera með Adrian. Ég hef nú bara viðurkenna það.
Já, ég held að sé nú svona flesti púlar að hafi farið stressaðar inn í leikinn á móti Aston Villa og bara versta martröðin bara kom strax eftir nokkra mínútur sko.
Já, nákvæmlega.
Og hafði bara eiginlega virtist hafa áhrif daldi út í allt liðið ekki þegar við kennum einhverjum 7-2 frammistöðu alltaf hann setja alltaf hans herða sko.
Nei, alls ekki sko en það bara að vera með traustan og örugan markmann það er bara skiptir öllu máli fyrir liðið. Og hérna Alisson er bara það er ekki, við erum ekki dverið með svona markmann, Peppe Reina var reynda mjög góður, kannski ekki á sama klassa á hann, ég sem bara ekki dverið með svona tröstan og góða markmann sem bara Rey Clemens var eða eitthvað sko. Við veitum hvernig Bruce Skrobbilega var, það var nú ekki tröstasti, mjög skemmtilegur og góður markmaður, en Alisson er bara langbesti markmaður sem við erum haft bara og það sér öllt og vel langt aftur í síðustu.
Já, amen fyrir því. Algjörlega sammála því, en hvað finnst þið þá? Finnst þið að við erum með þarna þriðja markurinn, hinn írski en samt bara 21 ás ungi kominn Kelleher? Finnst þið svona að miðað við standið á Adrian, hvort að sjálfstyrstu hans sé í múlum, hvort að vettum að rúla teiningunum með strák eins og Kelleher?
Ég held nú ekki, ég er bara að vera viðkjanna, ég hef ekki síðan spilað þannig, ég tekki hann ekki sko, en hérna ég heldur láti alltaf Adrian spila nema haldi áfram að gera eitthvað á glóriur þá var hægt að fara að skoða það en maður er svo sem alveg ætla að verði nokkuð fyrir inn í næsta glugga hvort við getum náði annan markmann ég myndi helst vilja hafa einhvern svona tröstan helst bara í eldri kantinu sem er til í að vera varamarkmaður veitan er bara nummer 2 og geta komið inn og leist einn og einn leik þegar þess þarf þannig að ég held að Liverpool þurfti að skoða það að ná sér í annan markmann
Er ekki einhver að lausu hérna í Vesturbænum eða á Nesinu sem að geti bókina reynslu sem að geti hérna reyma á þessu skóna aftur?
Ég ekki að tala alveg svo mikla reynslu, kannski aðeins minni reynslu og ferskari fættur.
Einmitt. Já, það svona, það spurning hvaða valkostur í bóði. Ég held að efast að Adrian fái lengri samning en til næsta sumars, nema hann yrði þá þriðji markvörður, en það var spurning, það hefur verið orðað við ykkur Böttland fyrirverandi landslífsmarkvörður, en verið meittur óhöppin í seinni tíð, hefur einhver skoðun á því, hver geti komið inn fyrir utan að yrði
reyndur maður? Það geti verið fín löst, en ég reynda með annan sem að ég hef alltaf verið mjög hrifin af.
Já.
Og hérna, það markmaður í Aston Villa í dag.
Já.
En Tom Heaton, ég hefði þann alveg geggjaður. Og hérna, hann nú komin á bekkinn þar, þeir voru að fá hann Martínez frá Arsenal eða ekki.
Jú, passar.
Þannig að ég var til að fá hann sem bakkum fyrir Alisson. Það var það verið mögulegi. Það vonu sér að hlusta og hérna, skoðu það.
Ég líst vel að það uppastungu að hann var mjög flottur hjá Burnley og búin að vinna sinn innsæti í landslinn á sín tíma og virtist þeirra bæði solid karakter og góður á milli stangana, sko.
Já.
Þannig að þetta var, svona, það er flott uppástunga. Þú nefndir náttúrulega hann, er groppilar raunni uppáhaldsamt markurðin í sögu Liverpool eða hvernig?
Já, hann það, en ég hugsa að Alisson muni taka framorunum en hann heldur svona áfram sem hann er búin að vera að gera og verður hjá okkur ókomin ár.
Já. Nákvæmlega.
Groppilar er svona þegar maður er að byrja að horfa og fylgjast með það. Það var alltaf mikið skemmtilega að horfa á leiðubúleiki þegar groppilar voru að spila.
Já, spagetti lappirnar og 84 og hérna skóarhlaupin sem að hérna svo kvöldlega.
Já, hann var frábær í teiknum en stundum alltaf að sér aðeins og mikið og hérna.
Já.
Þekka stundum í hausinn.
Var hann svona fyrsti svíper kýperinn í rauninni eða hvað? Svona hann var daldið djartur út af þeim?
Ég held að með ég segja það. Já. Ég held að alveg óvægt að segja það. Sem að þekktist ekki í þessa daga, sko. Þú átti bara að vera í markinniðin og helst að standa inn í markteknum.
Já, algjörlega. En hver er svona, talandi markmenn, hver er svona, finnst þér einn af einum uppáhalds fyrir utan Liverpool í gegnum tíðina, einhver svo besti? Hver myndir þú nefna, þú ættir að nefna einhvern?
Maður var náttúrulega mjög sefin að rýna Dassaif í den
Já.
Fyrir þá sem mun eftir honum
Já.
Hérna frá Sjóðundryggjónum og svo hefur svona Manuel Neuer verið fyrst mér alveg svona ný típa á markmanni þegar maður sá hann vera að koma upp og mér veist hann vera svona besti markmanni sem hefur verið svona undarfærin ár
Já og búin að ná svona sinni fyrri getu aftur finnst manni blessunulega eftir þessi meiðsli og hámarkast núna í Evrópumeistaratitli.
Algjörlega og hérna bara frábært að sjá hann spila, hann er rosalega fitt líkanlega góður í fótum, kemur rosalega framalega frábær einn á móti einum, hann hefur svona allan pakkan. Já, maður segja það.
Já. Algjörlega sammála. Hann eiginlega svona innleiði líka dálítið nýja kynslóð af þessum djörfu spilandi markmönnum með mikinn karakter og útgeislun.
Já, algjörlega. Bæði sínt þar með bæminn hérna og landsliðinu.
Nákvæmlega. Það eru fleiri ástæður en markmannsmál og leiðupúlmál sem að ég ákvaða að hafa samband við þig. Því að núna bara í síðasta mánuði þá voru slétt 25 ár síðan að KR mætti Everton í köpvinnis köp Evrópukeppni og við náttúrulega Liverpool erum að fara að mæta hérna, Everton núna í næsta leik þannig að það er alveg hinn skemmtilegasta tilviljun og tækifæri til þess að hafa samband við þig. Þetta var fyrsti Evrópuleikur Everton eftir hæsilbannið sem að náttúrulega Liverpool átti sinn hlut í að var fyrir og þeirra var náttúrulega alltaf verið dálítið bitrir í okkur út í okkar garð sko fyrir að þeirra besta lið svona 85 og 87 komst ekki í Evrópukeppnina. En þarna voru þeir að mæta KR og þetta var í fyrstu fyrir að báðum. Þannig þeir voru að mæta bröðrum þarna í köpunis köp. Hvernig manstu eftir, hvernig fór ekki dálítið spenningur í liðið þegar þeir sá að móti hverju þeir voru að dragast?
Jú, heldur betur, það var náttúrulega að fá ennslið hérna, heim og hérna, þetta stórlega náttúrulega á sinni tíma, ég veit að byggja með þarna árið áður og þetta var bara frábær dráttur, bara besti dráttur sem ég komið fengið og leikurinn sjálfur, ég maður bara ennþá vel eftir honum, þetta var hrikalega skemmtileg leikur, það voru alveg sko dauða færi á báða bóa, við áttum alveg, þetta fyrir 3-2 náttúrulega fyrir Everton, skora hérna á síðustu myndu, en við áttum alveg hellinga færum og auðvitað þeir líka, en þetta var svo opinn og skemmtileg leikur.
Já.
Þannig að mann vel eftir þessum leik.
Já, leikurum var færður yfir í Laugardalinn til að koma fleiri áhangöndum og völlin og þeir mættu heldur betur, 6.000 áhorendur sem mættu í Laugardalinn og sáu heldur betur góða skemmtun. Þetta var alveg frá upphæði til enda.
Já, alveg fram og tilbaka. Þeir fóru minnum í 1-0, við jöfnum 1-1, það er 2-2 þá, 2-2 og svo skorað Amokachi, við maður rétt bara hana, síðustu 5 myndum. Já, þeim myndir fyrir leikslokaði eitthvað svo leis.
Aldrei að vítaspirnur manna, við fengum 2 vítaspirnur og Bíbersits fisk, eða veitti þær, eða það voru báður náttúrulega alveg löglegar og skoraðu báðum. Þú fegst, það var hérna, David Unsworth tók víti á þig líka.
Já, við mann rétt að voru það nú, allavega 2 ef ekki allar að segja vítaspirnum voru svona mjög soft sko mannir.
Já, við munum setja vídeoið inn fyrir hérna, lesendur kopp.is en það voru soft en miðað við línuna sem að dómarinn lagði þá hérna var gafan þetta beggja vegna hérna, allarins.
Já, já, þannig að þetta hjálpast út.
Já, þetta var náttúrulega einstaklega vel mannað lið hjá ykkur í KR. Þetta var þú og Þormóður og Heimi Guðjóns og miðinu og Gummi Ben frammi og þið voru að mæta alveg mörgum góðsögnum hann að hinum með líka.
Já, já, þarna þessu liði var náttúrulega Neville Southall sem að maður leit nú upp til líka á sinni tíma, sko.
Já.
Og þarna var Andy Hinskliff, svakalúi vinstri bakvarður, mann ég.
Já.
Andis Limpar, hérna svíin sem að hafa verið hjá Arsenal.
Akkurat.
Og svo náttúrulega svona stærsta stjarnanum að tala Daniel Amokachi sem hafi slegið í gegn með Nigeríu árið áður á HM.
Passar, já.
En síðan vantaði þarna 2 líka stóra posta hjá þeim, það var hann Kanselski sem hafði verið hjá United, kantmaður.
Já.
Og svo stóri sendinu þeirra Ferguson, Duncan Ferguson hann var ekki með heldur út af meðlum.
Ok, já.
Það hafði verið ágætt að eiga við hann.
Þormóður og Duncan Ferguson það er rimman sem held ég allir fótboltaáhugamenn verið til að sjá, skallaði við þar á
meðli. Já, já.
Og þú að vaða út í teginn með svona smá, kannski smá svona karate löpp á undan, svona til að verja sig aðeins.
Já, svona, maður er nú örgulega fengið ólbúðan, þá er hann fengt í sig, sko.
Já, einmitt.
Frá Ferguson.
Já. En þetta var fyrirleikunni, svo var náttúrulega setnileikur bara stuttu síðar, bara þarna, 2 viku síðar eitthvað svoleiðis í Liverpoolborg. Bara,
já.
Og það var káringar náttúrulega hlóðu í bara hópferð.
Já, já, þetta var... Í þess að þá er sko seinni Evrópuleikuna, þá er yfirleitt sko Íslandsmóti búið hérna heima. Þannig að menn bara gerðu sér ferð og tóku þetta nokkra daga í Liverpool, bæði leikmenn og aðdáendur. Og við endum bara í þessum fína leik.
Já.
Vorum 1-0 yfir í hálfleik og það muna hársbreyta að við höfum verið 2-0 yfir.
Einmitt.
Skorað þarna þegar bara einmynd að vera eftir að fyrirháleik. Gummi Ben tók hann á lofti fyrir utan teg.
Já.
Og fekk svona Gummi Ben fekk boltan rétt fyrir utan teg, tók hann á volley, deflection, Southall vúst farin í annað hornið, náði að rífa sig upp og varði alveg ótrúlega.
Já.
Og bjargaði hann frá því að vera 2-0 undir. Það er gaman að komast inn í hálfleik með það, kannski smá skjálfti hjá Everton.
Já, það er algjörlega sett skrekk í þá. Einar Þór Danielsson skoraði þarna miðan fyrri hálfleik og þið voru bara boxandi alveg bara þarna vel yfir millivikt og buffandi þarna stórliðið.
Já, já, en síðan svona síndi sig kannski munurinn og fór mig kannski á liðunum aðeins í setna á leiks.
Já.
Það var að þreita lappir og þeir náðu að sigla þessu í land þarna í setna á leik.
Já. Náðu eitthvað nýta ferðin í að kíkja á Anfield í leiðinni, eitthvað svoleiðis eða skoða borgina?
Það fóru nú ekki á Anfield en við skoðum aðeins borgina, já. Og synd að segja frá því, maður búinn að vera harður púlari frá 10 ára en eitthvað, ég hef ekki ennþá komið Anfield.
Já,
alltaf er á leiðinni,
já.
En hérna, það er á stefniskarunni núna þegar opnast eftir þetta blessaða COVID. að koma sér á Anfield.
Já, búin að spila á Goodison en ekki búin að horfa, fara að horfa á Anfield. Það er ekki að geta sagt það.
Búin að spila á Goodison og við sáum meira þess að leika þá undan Everton Newcastle manni.
Já, ok.
En ekki að það fara á Anfield. Það er alveg til skammar.
Já. Já, heyrðu, og svo náttúrulega var það þannig að Everton komist náttúrulega áfram eftir þennan þarna, sigur á ykkur, en þeir komist ekki mikið lengra í keppninni. Þeir duttu sérst út í næstu umferð og það var á móti liði Feyenoord sem var þá með Ronnie Koeman spilandi og Henke Larsson í framlínunni. En þú ert náttúrulega daldið þarna kannast alveg ágætlega við Feyenoord.
Já, maður spilum við á þegar ég verið að spila með skaganum, þá fengum við á 93
M1.
Og hérna unnuð á að heima við 1-0 og lágum svo fyrir þeim út er enda 3-0. Þetta voru mjög skemmtilega leikið líka.
Já, og aftur var hérna, leikurinn færður í Laugardalinn, þetta var náttúrulega tveimur árum áður, en færður í Laugardalinn og þar voru aftur 6.000 manns, yfir 6.000 manns sem mættu á þennan leik og þetta er náttúrulega eitt fræknast afrek sem að bara íslenskt félagslið hefur náð að sigra svona fyrnastert liði Feyenoord sem voru þá hérna, hollandsmeistarar.
Já, þetta var það og hérna, en aðkærinnast liðið á þessum tíma var líka með mjög stert lið. Siggi Jóns og Óli Þórðar og Luka Kostik og Totti Guðjóns og Mihailo Bibisic. Arnór og Bjarki reynda farnir í Feyenoord.
Já, og Arnór byrjaði inn á í leiknum sem sagt.
Já, allavega í fyrirleiknum í Laugardalnum.
Já.
Og hérna, það er sko, skemmtilega við þessa tíma, þarna svona, late 80s og upp úr 90, þú gastu verið að fá þá svona stórlið. Everton er stórlið á þessum tíma, Feyenoord er stórlið á þessum tíma. Núna er þetta alltaf mann raðað upp í eitthvað forriðla og þetta komast í gegnum að gera 3-4 umfyrir til að fá ykkur sæmilið lið. Hérna á þessum tíma, þá eru þessi lið að koma, Juventus var að koma, hérna Barcelona.
Já.
Þetta var svona beauty svolítið við þetta, þú gast dottið í heldur betur í lukkubotin, sko.
Já.
Og fá þessi stór lið.
The good old days, sko, þegar einmitt var þetta að fá svona rosa happa drátt og fá bara stór lið í Laugardalinn, sko. Það var alveg man eftir þessu og líka það mættu bara eiginlega og sama hvaða liðu helst með, þú mættir á völlinu
og
íslenska liði sem var að mæta ykkur með risa, sko.
Algjörlega.
Þið reyndar káur náttúrulega að vera að dragast á móti Celtic, þegar var hýst svona þannig á að tvisvar mætt Celtic sem er náttúrulega stór liði í fótboltanu þannig séð, sko.
Já.
Mættu þeim í sumar. Hvernig var svo?
Það var mjög gaman, en ekki úrslitin, en það er mikil upplifun að sérstaklega koma þarna út. Þetta er, ég held að sé, rúmlega 6.000 manna völlur og þannig er yfirlt alltaf fullt.
Já.
Saman móti hvernig þetta spila. En það var náttúrulega tómum völlur hjá okkur. En hérna, það er verið gaman að hafa 6.000 manns hérna öskar á okkur.
Og syngjandi You Never Walk Alone, sko, líka.
Já, nákvæmlega.
Já, þeir syngja það reglilega, sko.
Já, það er verið smá gæstaðar moment fyrir okkur púlarinn í káir.
Algjörlega, eru þið nokkrir þar einmitt.
Já.
En talandi núna leiki næstu helgarnar og þarna það sem við ætlum líka að hitta ágætlega upp fyrir. Hvernig líst þið núna á leikinn? Úr Everton búin að vinna alla sína fjóra leiki og við í smá skipbroti í síðasta leik. Hvernig leggst þið í þig?
Þetta verður hörkuleikur. Maður hefur enda smá áhyggjur með að við síðasta leik Liverpool allavega og hérna og meiðsli, en ég held að Jónu reyndar eitthvað að koma tilbaka úr COVID, Thiago og Mane eða ekki?
Jú, þeir voru bara sprækir á æfingu í gær og virtust vera bara alveg frískir.
Já, en við verðum án Alisson og þannig að maður hefur smá ákjur og líka hvernig Everton er búið að vera núna. Þeir eru búin að byrja þetta rosalega vel og hérna styrkja liði verulega, þannig að þetta verður hörkulegur.
Já, og búin að einmitt að gera góð kaup í sumar og styrkja leiki, sinn hóp og mjög svo þannig að meira þess að Gylfi farin að detta úr liðinu, en hann vissulega byrjaði síðasta leika Everton og átti stórleik með landsliðinu. Hvernig, Hvernig líst þér á Gylfa svona fyrir komandi inn í leikinn? Heldur hann byrja til dæmis á móti Liverpool?
Það kemur ekkert ofta að hann myndi byrja. Hann hefur vantarlega Ancelotti hefur frétt eitthvað af afrikum hans með landsliðinu og hérna þannig að hann gæti vel byrjað. Og ég bara ánægður að Gylfa hafi verið þarna áframleiki yfir tón. Þannig að hann fer að fara til Saudi Arabíu eða Ameríku eða eitthvað svoleiðis.
Já.
Hann var náttúrulega dýrleikmaður og þeir eru búin að eyða verulega í liðið sitt núna. Og ég bara ánægður að halda honum. Ég held hann eftir að nýtast þeim bara mjög vel. Kosta verði, hann er vartalega ekki að fara að byrja hvernig einasta leik, en kom inn, byrja kannski í þriða hvert leik eitthvað, hann áttir að vera mjög flottur fyrir þá.
Já, hefði hann átt að vera flottur fyrir okkur í Liverpool, af því að hann átti á sínu tíma var munaði litlu, hann kæmi þegar að Rodgers hérna, vildi fá hann.
Já, og með að við hvernig Klopp vill spila, ég held að Gylfi hefði smell passað inn í það sko. Þannig ég hefði virkilega verið til að fá Gylfa þarna til okkar á sínu tíma.
Já.
Ég held að hann hefði verið bara virkilega flottur, leikmaður.
Einmitt með sín föstu leikatriði og vinsluna og allt það svona, öll þessi gæði sem hann hefur.
Já, og geta mata á þarna þessa heiluðu þrenningu okkar.
Akkurat. Leikur núna sem var á síðasta tímabili, hann var núna síðasta vor og þá hann var á Goodison og þá mættu þeir ansi varna sinnar inn í leikinn og þeir vildu greinlega alls ekki tapa fyrir Liverpool sem voru verðandi englandsmeistarar og svona síðustu ár þá hafa þeir verið ótrúlega varna sinnar á móti Liverpool, bara vilja ekki tapa, alls ekki, þeir leggja alla áherslu á það. Hvernig heldur að þeir svona komi inn í þennan leik? Verða þeir jafn varna sinnar eða munuðu komi inn með svona sjálfstraust út af þessu mikla sóknarleik sem að þeir hafa verið að spila upp á síðkasti að skora 12 deildamörk í fjórum leikjum og vinna alla leikina. Heldur þeir komið sóktjarfinn í leikin? Heldur þeir
Ég heldur komið töluvert sóktjarfari og eins og við segja með meira sjálfstraust og ég heldur munið taka hans meiri sensa núna og ætla að ganga á lagið eftir ófærir okkar manna í síðasta leik. Þannig að þeim munið örugglega að reyna að setja meira á okkur sem er bara gott mál held ég, bæði fyrir okkur og bara almennan áhorfanda. Þannig að ég held að þetta ætti að geta verið aðeins opnari og skemmtilegri leikur heldur en undanfarið á Goodison Park.
Einmitt. Síðustu þrír leikir hafa farið 0-0, alveg einstaklega leiðindi sko og það, ég held að þeir sjálfir hafi skorað eitt mark á Goodison gegn okkur síðustu sem sagt 5 ár sko. Þannig að þetta er bara þó að sko annaðhvort liði myndi skora mark þá væri það þarna framför í
Já og opnaði en hérna við þekkjum náttúrulega líka Ancelotti, hann er kannski verið með stór lið og hérna verið með þetta fletta aðeins upp, hann er einn af þremur þjálfurum sem hefur unnið Champions League þrisvar.
Já.
Hann það er áttúrulega heisli.
Já.
Og sinni til síðan og Ancelotti. Hann náttúrulega spilar endur ofta alveg þrælskipulaðan og flottan varna leik en hérna ég sem minn ekkit alveg galopna sig en ég held að þetta verið aðeins opnara heldur en höfðu verið endur ofta.
Já, hann er alveg ennþá ítalskur þannig að ef að þarf að skellila ást á kannan alveg þá list með sitt lið.
Algjörlega, já.
En eins og þú segir, sko, ég held að kannski fyrir utan styrkingar og það sem að Everton hafa verið að fjárfest í liðinu síðustu ára, þá er líklega sterkustu hérna, kaupin eða innkomin á þeim hefur verið að fá Ancelotti sem er heimsklasa þjálfara mínum mati.
Ég myndi alveg sammála því sko.
Já.
Það er bara ekki spurning.
Og þeir náttúrulega hafa ekki unnið síðan þessi byggar 95 sem að landaði þeim stóru einu yfir KR. En heldur að sé þá einhver séns fyrir þá til þess að landa einhverju silfri þó að sé kannski ekki deildin eitthvað svoleiðis en byggar, deildabyggar?
Já. Ég sé það nú ekki minna deildina en það er aldrei reyndað. Það geta alveg unnið FF-kvart eða deildabyggar. Það er alltaf opið fyrir það og ég heldur alveg með lífið í það.
Já. Daginn nefnilega, þeir voru að spila leiki í deildabyggunum daginn og lögðu greinlega mikla áherslu á þá keppni, þannig að maður fær þá tilfinningu að Ancelotti líti á þetta sem svona eitthvað moment til þess að brjóta ísinn að landinu byggar og koma þeim að bragðið.
Já, það væri gríðilega mikilvægt fyrir þó að væri bara deildabyggarinn, þannig að byggar er alltaf byggar og hérna, þetta er stuðsta leið til að ná í byggarinn, þetta er ekki rannmörg skref sem þú þarf að taka, ná í þessa dollu, þannig að þeir munu alveg alveg gera tilkall til að eldast við hann og þeir hafa alveg fínan hóp í það.
Já, og talandi svona, við vorum að ræða þeirra styrkleika, nú eru kannski sem myndu líka horfa í að ekki bara eru við með kannski veikan hlekk í markinu, heldur hefur Jordan Pickford verið daldi mistækur ekki bara upp á síkasti, heldur svona bara verið að þó nokkuð lengi. Hvernig kemur Jordan Pickford hér fyrir sjóni svona hans framistaða?
Mér hefur alltaf fundist hann svolítið mikið ofmetinn.
Já.
Ég verð bara að segja það. Ég finnst hann ekki nógu góður.
Já.
Hvorki til að vera í landsliðin og ég held að ef Everton alltaf sér einhverjum hluti þá þyrftu þeir að fara huga því að ná sér í betri mann.
Já. Þeir eru með hérna
bara tvo... miður.
Já, ég bara sammálaði þér og ég svona velta fyrir mér þeir eru með hérna keftu einn skandinava Jónas Lösl og erum annan skandinava bekknum Robin Olsen. Eru þetta einhverjir menn sem ættu að koma inn eða ættu þeir að hugsa stærra, fá einhverjir viðbót við þetta?
Ég er alltaf að hugsa stærra en þetta eru ágætis backup keeperar en, mm-hmm. en hérna ég held alltaf að hugsa jafnvel stærra. Þeir eru verið alveg ágætis fjármagn núna, ég veit ekki hvaðan það kemur en hérna ég held alltaf að hugsa stærra en þetta.
Já.
En just að Pickford verið alltaf í markinu á laugardaginn sko.
Já, já. Þannig
að við þurfum bara að nýta okkur það.
Já, við þurfum að nýta okkur. Þetta
láta í detta honum að slanna og þetta voru ekki fótunum minn
Algjörlega, ég held að menn séu akkur þetta að æfa þetta bara í dag á æfingasöðinu sláarskot og eftirfylgni
Já hann er bara ekki heilt yfir nógu örugur og hérna ég held að hann líði bara ekki vel í vörninni meðan fyrir aftan sig
Já, einmitt, það er einmitt eitthvað sem við þurfum að reyna að nýta okkur og enn svona Liverpool, við rættum þá á þann, það er náttúrulega frábært að Thiago og Mane séu að koma tilbaka, heldur að þeir byrji, heldur að fara beint í byrjunliðið aftur?
Nú veit maður ekki alveg hvernig COVID-ið hefur farið í þá, þannig að kæmur á óvart ef að þeir myndu byrja. Mm-hmm. Það var svona freka vonaði að til sita bekknum og hérna og klára að koma inn á bara.
Já. Keita var líka núna í vikunni að reynast með COVID þannig að hann verður ekki
já.
Í bóði þannig að það fækka valkosti.
Keita líka ekki.
Jó, en það var svo að það dreigði tilbaka og hann spilaði
já, bara. Já, alveg rétt, já.
Hann er ótrúlega.
Hann bara, var dreigði tilbaka, já.
Hann var dreigði tilbaka eða eitthvað.
alveg rétt, já. Ég var búin að gleyma
þig. Hann spilaði bara á móti þjóðurinn núna í vikunni, sko.
Já.
Og Henderson líka spila fyrir England, þannig að við erum kannski að fá menn aftur inn.
Ekki, Matipa kom eitthvað tilbaka líka?
Jú, hann er eitthvað dettinn líka, þannig að hópur er að skrýja saman.
Hrifin af Matip nefnilega, ég hérna, mm-hmm. hef helst vilja að sjá hann við liðan á fandækna ef allir eru í leið.
Já, Gómez virka svona aðeins. Eins og Gómez hafði aldrei mist eitthvað svona aðeins einbyttinguna sjálfstraustu upp á síkastíð, mannum finnst hann aldrei mist eitthvað en að var.
Nákvæmlega.
Þannig að spurning hvað Klopp gerir, það því að svo er líka hörkuleikur í næstu viku á móti Ajax.
Já, þeir koma að hratt leikinu núna eftir landslíspásu, þannig að það er eins gott að þeir sé að skrýða saman.
Já.
Það sé meðla strókar.
Einmitt. Heru, við förum bara svona aðeins að ljúka þessu. Hvernig hérna líst þér á svona varandi úrslit í leiknum? Ertu með einhverja spakmannslega spá fyrir okkur?
Já, heldur betur. Ég ætla bara að fara í sömu tölur og fyrsta leik sem ég man eftir Liverpool. Síðan að spila leið, þetta fyrir 3-1 fyrir okkur.
3-1 fyrir Liverpool, þetta er spá sem við getum kvittað upp á. Og ertu með einhverja markaskorara og svoleiðis fyrir hérna? Til þess að þau eru þá sem vilja veðja á úrslitið eitthvað staðar út í heimi.
Minn uppáhalds útileikmaður fyrir minn jól verið með 2 og fannbæk 1.
Þetta hljómar glæsilega. Er Gylfi nokkuð að fara að skora mót okkur þá, þetta eina Everton mark eða hvað?
Hann kannski leggur eitt upp en alltaf verið ekki Richarlison sem að setja hann fyrir Everton.
Já, ok. Hann getur það haft eitthvað til að monta sig að hann er daldið í því sko. En þetta hefur verið sérlega gaman að spjalla við þig, Kristján, að hérna fyrir með mér í leyn og rifja upp þarna KR Everton Liverpool aftur í tíman.
Já, og bara skaman að þessu.
Já, við þökkuðum bara kella fyrir spjalli í dag og við bara þarna, við hittumst bara von bráðar væntanlega og yfir leik þegar aðstæðu leifa.
Já, já. Nærðu.
Ég bara þakka þér kærlega fyrir þarna fyrir spjallið og við heyrumst bara síðar. Takk kærlega fyrir þetta. Og við heyrumst bara síðar.
Takk.
Áfram Liverpool. Glæslegt. Áfram Liverpool. Bless.
Bye.